Os veciños do barrio naronés de Xuvia e de todo Narón están de noraboa porque hoxe a partires das 6 da tarde as instalacións do que foi ese antigo cine Urimare se reconvirten nun supermercado. Bueno, pois un supermercado que pon en marcha a cooperativa Doval e que sustitúe a ese establecemento pequeniño que estaba ubicado tamén neste barrio de Xuvia, na Rúa Xoán 23. A talón nos achegamos, hoxe pola tarde terá lugar a inauguración e mañá a apertura de portas para todo o público. Imos a charlar disto coa xerente da cooperativa Doval, Marta Vázquez, benvida, boa tarde, que tal?
Que tal? Boa tarde, como estáis?
Bueno, como foron un poquinho os traballos para rehabilitar tamén esta xoia arquitectónica, este patrimonio de todos os naroneses no que ahora se ubica esta cooperativa na que no pasado ano 2023 celebrachedes nada máis e nada menos que o voso 50 aniversario. Como foi este proceso?
Mira, pois foi un proceso longo, a verdade é que foi un proceso longo, pero moi, moi satisfactorio. Temos que decir que moi satisfactorio, e o resultado, pois, está no día de hoxe, non? Digo longo porque, como sabes, era un edificio antigo que era pertenecía a unha familia privada, pero ao mesmo tempo formaba parte do patrimonio municipal. Costounos bastante conseguir que fose noso, neste caso, pero bueno, conseguímolo. E despois costounos bastante tamén a parte de a rehabilitación do mesmo, vale? Porque hubo, evidentemente, como formaba parte de patrimonio, hubo que pedir diferentes permisos a patrimonio, hubo que cumplir unha serie de normativas, pero bueno, todo foi solventándose, como che digo, chegamos ao día de hoxe, moi, moi contentos.
Bueno, que vai ofrecer este supermercado aos clientes? Porque son 600 metros cuadrados, nos que vai haber, bueno, pois diferentes propostas e incluso novidades, verdade, Marta?
Sí, así é, como ti moi ben dís, é un supermercado bastante amplio, porque nos o que fixemos foi conservar na súa integridade todo o espacio do edificio que era o antigo cine de Mar, é tal cual o mismo espacio. O que vamos a topar aí solamente vai ser supermercado, non vamos ter ninguna parte de agrotenda, nin outros servicios que temos noutras delegacións, aquí só vamos a ter parte de supermercado, pero o que se van a topar é que, además de ser un supermercado tradicional, cos produtos tradicionales que nos podemos atopar en calquer establecemento, teremos ademais o que nos caracteriza como sempre, que é o producto de cercanía, quilómetro cero, o producto local, o producto propio dos nosos viveiros, que recordo sempre que temos producto fresco dos nosos viveiros, van a topar sempre marcas galegas cos que traballamos sempre na nosa central, por exemplo, as van a topar ali. É un tema importante que vamos a ter unha pequena sección de menaje de hogar, vamos a ter unha pequena sección de decoración de hogar e vamos a ter unha pequena sección tamén de mascota. Vai ser un pouquiño, pois, unha nota diferenciadora neste caso que penso que vai dar moi bo resultado.
Amplíase así o abanico de a cooperativa do Vale con que, bueno, xa conta con un total de 4 establecementos a nosa contorna. Bueno, xa sede central, Noval, tamén ese local de Serantes, en Fene e agora este supermercado en Xuvia. Como é posible, como foi posible ao longo da vosa historia para a cooperativa do Vale ir bueno, pois, adquirindo estos locais, ir realizando estas aperturas, como chegáchedes a esta expansión, Marta? A este momento actual, porque ademais tendes dúas seccións de crédito e incluso unha fundación.
Sí, así é. Bueno, pois, evidentemente, con traballo moi, moi duro, moi duro. A ver, como ti moi ben dixeches no preámbulo, o ano pasado cumplimos 50 anos, vale? Que para unha empresa local como nós, como unha cooperativa, pois, seguí pronto, porque realmente é un orgullo. Isto é gracias e fruto o traballo de todos, vale? Como cooperativa que somos, é fruto do traballo de todos os que formamos parte dela, non? Eu penso tamén que, sempre o digo, as cooperativas son o futuro. Tiveron un momento no que estiveron, pues, un pouquiño, digamos, olvidadas por o tema da globalización mundial, o tema da expansión económica, pero ahora volven a ter moitísima cabida. E digo que son o futuro precisamente porque son o contrapunto a esa globalización, non? Sí. Por qué? Pues porque temos produtos que nos diferencian do resto de establecementos, porque seguimos traballando cun trato personalizado, porque seguimos tendo unha serie de servicios, como Timo y Ben mencionas, por exemplo, a fundación, que nos diferencia de de outros ámbitos, non? Isto dá lugar pues, a que se perpetúa e que, de feito, incluso hai demanda dos nosos servicios. Eu teño como anécdota, por exemplo, que hai outros concellos, outros clientes que temos de outros concellos que nos piden que nos establezcamos no seu concello, non? Entón, isto significa que sí que ten futuro e ten un camiño por diante. Como te digo, todo isto é fruto dun esforzo, pero tamén fruto de que sí ten cabida este modelo de empresa na sociedade, porque sí que demandan este tipo de servicios.
Marta, que beneficios ten ser socio da vosa cooperativa, por exemplo?
Mira, nos o que temos, como ti moi ben dices antes, temos sección de crédito, nas catro delegacións que temos, o temos en dúas delas, un dos grandes beneficios é que, se son socios da cooperativa, van a ter nas nosas secciones de crédito, van a ter unha conta 100% gratuita. Cando digo 100% gratuita é que non van ter nin comisión de mantenimento nin comisión por operativa. Uh-huh. É dicir, é 100% unha conta de aforro, que ademais é remunerada, co cual xa ten unha garantía aí por ser socio. Despois, nas nosas zonas comerciais, que é o que nos trae hoxe aquí, pois é ter un servicio diferente ao resto de clientes. O que caracteriza as nosas zonas comerciais é que son abertas a todo o público, é dicir, todo o mundo pode comprar nos nosos establecementos, pero a diferencia co socio é que o socio ten outras ofertas, outras promocións diferentes que o que non é socio. É un pouco a diferencia. E despois, unha grandísima diferencia é o tema do uso dos servicios que damos na nosa fundación, que é exclusivamente para os socios. Temos un abanico moi amplio de servicios sociosanitarios e culturais importantísimo que solamente se accede sendo socio da cooperativa. Eso quizás sea o abanico máis amplio que temos aí.
Marta, cantos postos de traballo se crearon neste supermercado novo de Xuvia, que abra súas portas e inaugúrase hoxe?
Mira, nos o que fixemos, nos na actualidade contamos con 65 empregados, e o que fixemos é redistribución do personal, porque, como sabes, xa estábamos establecidos noutro punto en Xuvia, uh-huh. E o que fixemos foi un pouco redistribuir. Pero a cooperativa na súa totalidade hoxendía conta con 65 persoas traballando.
De acordo. Quería che preguntar tamén, vai haber diferentes sorteos e alicientes para que a xente coñeza durante os vindeiros días, apertura de porta recordamos que mañá, para que coñeza un pouco as vosas instalacións, non? Que sorpresas nos tendes preparadas?
Pois mira, temos unhas sorpresas que penso que son moi, moi, moi boas e que a xente lle van a gustar moito. Mira, temos, por exemplo, vamos a sortear durante o mes de marzo dous carros de compra valorados cada un deles en 250 euros. O primeiro dos carros vamos a sortear na primeira quincena do mes de marzo, dende mañá que abrimos ata o día 16, e o segundo carro dende o día 18, que é a segunda quincena, ata o día 30 de marzo. Despois, a maiores, vamos a sortear cada día un lote de ibéricos. Cada día teremos ese sorteo durante 20 días. E despois, a maiores, vamos a sortear a finales do mes de marzo, pero a participación será todo o mes, sortearemos unha paleta e un xamón ibéricos ambos, vale? Teremos eses dous sorteos a maiores que serán ao final de mes.
D'acordo.
E a maiores teremos ofertas de apertura, vale? Vamos a ter varios produtos, casi unha trintena de produtos que terán un precio de oferta especial pola apertura.
De acordo. Marta Vázquez, xerente da cooperativa do Val, graciñas, noraboa e moita sorte nesta nova aventura.
Moitas gracias a vos e gracias como sempre.